بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Di sini dibahas oleh Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang doa. Qal wa alayka bil iktsar min ad-du'a wal istighfar. Hendaknya engkau memperbanyak berdoa dan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa adalah mukhul ibadah, otak daripada ibadah, jantungnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta, dan inilah yang Allah sukai dari kita, hambanya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kita untuk minta kepada Dia. Allah perintahkan kita untuk berdoa kepada-Nya. Dan di atas itu semua, Allah menjanjikan segala permintaan yang kita panjatkan kepada Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya kita didengar oleh Allah. Itu yang Allah janjikan kepada kita. Lihat di muka bumi ini, orang-orang yang kaya raya, perusahaan-perusahaan besar, apakah ada di antara mereka yang menawarkan kepada kita secara cuma-cuma, ayo minta saya kasih? Enggak ada. Kalaupun menawarkan, dengan syarat dan ketentuan, pajak ditanggung pemenang. Enggak ada yang murni. Kita sodorkan proposal kita, ikutin prosedur. Waduh, ribet kan? Habis gitu belum tentu keluar. Kalaupun dikasih, enggak semuanya. Itu pun dengan kerendahan dari kita. Dipenuhi permintaan kita. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Habis gitu udah habis. Buang muka. Bahkan mungkin dicaci dan dimaki. Itu manusia. Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, Dia yang nawarin, Dia yang janjiin, Dia tawarin, minta, Anda kasih. Allah. Terus enggak bosan-bosannya Dia tuh mendengar permintaan dan doa hambanya. Enggak ribet lagi, kapan ente mau minta, ente minta. Enggak harus bikin janji. Enggak pakai perantara. Monggo, terbuka pintu. Pintunya Allah. Enggak ada gemboknya, enggak ada engselnya. Kebuka bagi siapa mereka yang mau bersimpuh di depan pintunya. Ditawarin cuma-cuma sama Allah. Tapi saya tanya, banyakan mana yang bawa proposal ke perusahaan-perusahaan atau yang berdiri depan pintunya Allah? Yang diri depan pintunya Allah kalau udah kepepet, nomor terakhir itu baru pintunya Allah. Yang pertama proposal ini fulan fulan, la ilaha illallah. Katanya itu oleh ulama, la tas'alanna bunayya adama hajatan fas'alilladhi abwabuhu la tughlagu. Jangan kita meminta dari anak Adam suatu kebutuhan apapun itu, tapi minta kepada Tuhan yang pintunya enggak pernah tertutup. Anak Adam kalau ente minta dia marah, tapi Allah kalau ente enggak minta dia murka. Karena itu heran ya sama diri kita, sama yang udah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala, kita berpaling, kita jadikan Allah tuh belakangan. Sama yang enggak jelas kita nomor satukan. Ala kulli hal, alhamdulillah dia Tuhan alam semesta. Coba kalau manusia digituin. Ane nawarin ente nih, lo datang deh ke rumah gue, apa lo mau gue kasih? Enggak, cepuk ke tempat yang lain. Itu susah payah di situ. Ane nontonin aja. Ya masa begini? Kalau manusia, gue tawarin lo kagak mau, gitu. Lo pergi, lo nggak ngargain gue. Ntar kalau udah gak tega, nah itu kan syukurin dari dulu lo mana, ayo deh gue kasih lo gak tega. Itu kalau kita manusia, Allah Ta'ala kayak begitu, enggak. Tuhan kita ngelihat kita berpaling nih, dia gak begitu, gak menghinakan kita. Tapi yang heran kita masih tetap berpaling dari Allah, Tuhan alam semesta. La ilaha illallah. Karena itu minta sama Allah, jadikan dia tuh yang nomor satu, jadikan dia yang nomor satu ya. Makanya kan nanti baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadikan dia nomor satu. Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Esa. Allahus Samad. Apa itu artinya Samad? Tempat kembalinya seluruh ciptaan di dalam segala kebutuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Yang dapat memenuhi segala harapan mereka cuma Dia. Ada Allahus Samad. Minta sama Dia. Doa sama Dia. Enggak ada sejarahnya orang yang minta sama Allah dia kecewa. Enggak ada. Kapan kita kecewa dari Allah? Enggak ada, enggak pernah. Asal kita bersimpuh di pintunya minta sama Dia. Ya, cuman juga kadang ada orang tuh, ya Rob, kasihannya ya Allah, duit 5 miliar, 500 juta, ya, 570, sekian juta deh, sampai 0-0-nya disebut tuh. Lo gile begitu. Ente minta sama Allah ajmil fit talab. Dia yang atur deh. Dia yang lebih tahu akan kebutuhan ente daripada diri kita sendiri. Ada orang maunya, waduh, ya Rab, detailannya mau kayak begini nih. Kayak dia yang paling tahu. Gula antum alam mu'amillah. Minta-minta udah sama Allah. Tapi, ya, itu dikatakan sama ulama, serahin sama Allah bagaimana cara dia mewujudkannya, urusan dia. Dia tahu yang terbaik bakal kita. Gak usah jauh-jauh, ente punya anak bocah umur 4 tahun, minta sama abaknya sama uminya, "Bak, ane mau motor merek Ninja, beliin ane." Abahnya bilang, insya Allah, anak beliin. Anak tanya, kalau si abah beliin bakal tuh anak tuh motor ninja saat itu, gimana kira-kira tuh abah? Abah yang baik, apa abah yang gila? Ini orang sakit begini. Dia beliin anaknya motor ninja, anaknya berusia 4 tahun, mau celaka. Tapi orang tua yang cerdas, ya, dia bakal beliin, ntar ada waktunya. Ada saat yang tepat, dia bakal belikan anaknya motor ninja seperti dia yang mau. Tapi sementara, lihat umur sekarang, nah, dibeliin sama abahnya gini, dibeliin sepeda dulu roda 4. Sampai dia bisa sepeda roda 4, ya, baru ntar dibeliin sepeda roda 2. Dan usianya juga udah mulai dewasa. Ntar gak lama, sepeda roda 2-nya dibeliin yang bagusan, yang gedean. Ntar dibiasain, ayo lo main di luar sono, bisa gak? Tahu gak apa namanya? Jalanan di sisi kanan apa di sisi kiri, hati-hati. Perhatiin, kalau lihatnya anak udah pantas, diajarin naik motor. Pakai motor yang ada dulu. Dilihat udah lancar, baru dikasih hadiah ulang tahun bakal dia kalau dia berprestasi. Ya, motor ninja yang bagus sama abahnya. Begitu, kita orang tua sama anak begitu. Bagaimana Allah sama hambanya yang maha pengasih. Kita bikin begitu sama tuh anak karena kita sayang. Mungkin tuh anak bakal ngeluh, wah gimana sih, aneh minta motor ninja dikasih sepeda roda 4. Anak gak usah jawab deh, entar udah tahu jawabannya. Karena kasih sayang si abah kepada anaknya, dikasih begitu. Ditolak? Enggak, ada saatnya ntar. Ada saatnya nanti. Anaknya mau pergi keluar. Di luar enggak aman. Lagi marak. Perampok. Begal. Mbak minta duit 1 juta, Mbak. Enggak dikasih sama abaknya. Dia ngegerung, beguling-guling, enggak dikasih. Kenapa? Abaknya tahu kalau dikasih sekarang dia keluar khawatir ada perampok di jalan. Gak dikasih, biarin lo ngegerung. Gue begini gue sayang sama lo. Lo gak sadar apa bahaya yang ada di luar. Begitu udah aman, nih kasih. Di waktu yang tepat. Terkadang, makanya ulama bilang. Al-mana' ainul opok. Terkadang almana itu enggak dikasih. Pada hakikatnya itulah pemberian yang sesungguhnya. Itu kita manusia begitu. Dan kita baru sadar didikan orang tua kita ketika kita udah dewasa, ketika kita udah kawin, ketika kita udah punya anak. Saat kita masih kecil minta, gak dikasih, bukan gak dikasih, diundur. Kita gak sadar, kita gak paham, kita nangis, kita apa namanya beguling. Tapi begitu kita dewasa, kita paham. Dan kita betul-betul mensyukuri kedua orang tua kita ketika gak ngasih kita saat itu. Kita menyadari ketika kita dewasa, ketika orang tua kita enggak ngasih kita saat itu adalah pemberian yang terbaik dari orang tua kita bakal kita. Itu manusia sama manusia, bagaimana Allah sama hambanya. Dan Allah sudah berjanji kepada sekalian hambanya bahwasanya ud'uni astajib lakum, minta amanah ana kasih. Tapi pemberian Allah enggak pakai cara ente. Pakai caranya Allah. Yang terbaik Allah berikan bakal kita. Terus enggak ada orang yang rugi ketika dia meminta sama Allah. Dari sini jelas kita dianjurkan, diperintahkan untuk doa sama Allah. Terus ada satu hal yang penting. Ada atau mayoritas orang doa sama Allah kalau ada hajat. Kalau enggak ada hajat, dia enggak doa sama Allah. Itu mayoritas orang begitu. Hidup lagi enak, dia lupa. Enggak ada kebutuhan. Lagi susah, baru dia minta sama Allah. Sakit ya Rob. Ketiban utang ya Rob. Ada masalah, minta bacaan. Sehingga dia jadikan doanya dia kepada Allah kalau dia punya kebutuhan doa. Ente kalau diperlakukan seperti itu ngomel gak kira-kira? Ane datang sama ente kalau ane kepepet doang. Begitu ane lagi senang, ane gak datang sama ente. Kira-kira apa tanggapan ente terhadap orang macam begini? Gak ada ente. Wah, ini orang datang kalau butuh doang sama gue. Gitu kan gak butuh, dia gak datang. Ente gak bakal ada ini orang kayak begini. Tapi lihat, ada orang sama ente tuh tulus. Ya, udah deket. Lagi seneng, dia datang, dia ingat. Lagi susah, tetap dia datang, dia ingat. Ente ngelihat orang kayak begini, ente paham bahwasanya nih orang nih tidak memanfaatkan ente, tapi tulus dekat sama ente. Tulus cinta sama ente. Yang kayak begini dalam keadaan susah dan senangnya ente selalu sayang sama dia. Iya kan? Ini contoh doang, walillahil matsalul a'la. Ada orang menganggap bahwasanya tujuan daripada doa adalah agar kita mendapatkan, dikabulkan hajatnya kita oleh Allah. Itu adalah hal yang sangat salah. Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti bilang, pemahaman macam begitu pemahaman yang salah. Kayak tadi Anda jelaskan. Tapi pada hakikatnya, doa itu adalah tujuan utamanya. Doa kepada Allah itu adalah maksud, itu tujuan utama. Dan kebutuhan diciptakan oleh Allah sebagai perantara kepada untuk hambanya berdoa kepada Allah. Bukan sebaliknya. Orang menganggap doa adalah sarana untuk mendapatkan, meraih harapan dari Allah. Itu anggapan orang. Dan ini anggapan yang salah. Mereka menjadikan harapan mereka sebagai tujuan dan doa kepada Allah sebagai sarana untuk meraih tujuan. Itu salah besar. Yang benar sebaliknya. Doa adalah tujuan utama. Sedangkan kebutuhan, harapan itu sebagai sarana untuk mencapai kepada tujuan itu. Makanya Allah jadikan kita ini macam-macam aja. Kadang sakit, kadang sehat, kadang senang, kadang susah. Artinya keadaan ini selalu ada di dalam diri manusia. Untuk apa? Ini semuanya dijadikan oleh Allah sebenarnya sebagai sarana agar kita berdoa kepada Dia. Bukan sebaliknya, kita doa untuk mencapai harapan kita. Enggak, bukan itu. Terbalik. Ad-du'a huwal maqsud. Ad-du'a nafsuhu huwal maqsud. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau bilang dalam kesidahnya ngejelasin tentang hal yang sangat penting kepada kita. Sebab, ya ikhwani, ente minta sama Allah, ente minta. Ente minta sama Allah. Apa artinya permintaan ente sama Allah, ente menyodorkan tangannya ente sama Allah, ente menyampaikan hajat dan harapan ente, sedangkan dia maha tahu terhadap hajat dan kebutuhan ente. Apa arti doanya ente? Dia udah tahu hajatnya ente ini, kebutuhannya ente ini, masalahnya ente ini. Untuk apa ente nyampein lagi ke dia? Dia udah tahu. Iya kan? Dia yang ngasih penyakit, dia yang kasih kesembuhan. Ente minta, ente gak minta. Lantas apa tujuan daripada doa? Meraih harapan? Dia udah tahu harapannya ente. Tahu gak tujuan utama dari doa itu apa? Baliknya ke ente. Tujuan utama dari doa agar ente sadar kalau ente ini hamba. Agar ente sadar kalau ente ini abid, hamba Allah. Yang selalu butuh kepada Allah. Perlu sama Allah. Lemah. Dan selalu harus kembali kepada Allah. Itu tujuannya. Supaya ente sadar. Selalu setiap saat. Dalam keadaan menyadari akan hal ini. Diri kita hamba. Dan kita senantiasa menghamba kepadanya. Itu tujuannya doa. Makanya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Ya, ente harus punya perasaan semacam ini. Hamba yang butuh terus berdoa untuk menunjukkan kepada diri ente. Dan menyatakan kepada Allah, saya ini hamba. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi bukan untuk meraih harapan tujuan doa itu, tapi tujuan utama dari doa untuk menyatakan kalau kita ini adalah hamba. Imam Al-Haddad beliau mengatakan di dalam ucapannya, Gad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Fali hadha sir ad'u fi yasari wa asari ana 'abd sar fakhri dhimna faqri wa ittirari. Allah Allah, hadha al-kalam yuktab bima idhhab. Beliau bilang, "Qad kafani ilmu Rabbi, cukup bakal saya pengetahuan Tuhanku kepadaku tentang keadaanku. Enggak perlu lagi saya minta, saya doa." Dia udah tahu. Enggak perlu lagi saya doa. Harusnya kan seperti itu. Tapi kenapa saya masih berdoa? Padahal dia udah tahu. Apa jawabnya? Fa du'ai wa ibtihali. Doa saya, tangisan saya, jeritan saya adalah syahidun li biftigari. Saksi, bukti nyata akan kefakiran saya kepadanya. Itu tujuan kita doa. Syahidun di biftigari. Terus, falihadha sir. Atas karena rahasia ini, saya berdoa. Falihadha sirri adum. Karena rahasia inilah saya berdoa dalam keadaan senang saya maupun dalam keadaan susah saya. Untuk menunjukkan kepadanya saya ini hamba, fakir. Orang yang berdoa hanya untuk meraih harapannya, begitu harapannya didapat, udah, dia gak doa lagi. Kayak apa ya, caleg? Ya, ketika saat dia lagi kampanye, butuh dukungan, dia datang sama ulama. Begitu udah jadi, gak pernah datang lagi. Orang yang doa sama Allah dengan hanya tujuan sebatas meraih harapannya, begitu Allah kasih, udah gak pernah datang lagi sama Allah. Ini yang Allah mau. Dan ini sifat yang terpuji dari hamba. Lah wallah, gak begini sifat seorang hamba. Dan enggak begini seorang muslim. Enggak begini keadaan seorang hamba. Dia ada butuh, dia datang, begitu dapat dia tinggal. Enggak begini. Hal yang semacam ini hal yang sangat tercela. Tapi bagaimana? Ketika senang dia datang, ketika susah dia datang. Bukan matre. Hamba sejati sama Allah bukan hamba yang matre. Ini kan kayak begini nih matre. Ada butuh, ada perlu dia datang. Begitu dia dapat harapannya, dia tinggal. Iya bahasanya begitu kan. Ini hamba yang matre begini. Tapi hamba yang tulus gak begini. Setiap keadaannya senang dan susah, dia datang sama Allah. Sebab tujuan utama mereka, hamba-hamba sejati, bukan meraih harapan. Walaupun harapan mereka perlu untuk diraih. Tapi tujuan utama mereka adalah dia, Allah. Ada orang ketika ditawarkan sama raja, ente mau apa? Apa aja boleh nih raja? Boleh apa aja. Apa aja boleh. Ditawarin sama raja, dia minta, raja, ane pengen jadi menteri, monggo boleh. Apa lagi? Raja, ane pengen dibikinin, dibangunkan istana, monggo boleh. Macam-macam dia minta. Pengen emas, permata, ini dan itu. Kasih sama raja. Ada satu lagi. Ditawar sama raja, ente pengen apa? Pengen jadi menteri? Enggak mau. Raja juga heran, waduh. Pengen istana? Enggak mau. Pengen apa? Duit? Enggak mau. Emas, perak? Enggak mau. Habis pengen apa? Anda pengen ente? Allah. Kira-kira si raja digituin GR gak? Ah jangan pak. Benar. Anda gak mau begitu. Anda pengen ente. Walaupun raja gak ngasih apa-apa bakal dia. Tapi dia punya tempat di hatinya sang raja. Lebih besar daripada ini dia nih. Yang dikasih segalanya sama raja. Allah, Allah. Makanya Imam Al-Haddad bilang, "Falihada sir ad'u fi yasari wa asari." Karena rahasia ini, doa sebagai saksi penghambaanku kepada Allah. Doa sebagai saksi bahwa aku fakir kepada Allah. Atas rahasia ini aku berdoa kepada Allah pada saat senang dan susah. Sebab apa? Ana abad. Saya ini hamba. Saya hamba. Sor fakhri dimna fakri. Dan kejayaan saya ketika saya fakir di hadapannya, fakir kepadanya, tu kemuliaan saya di situ, tu kejayaan saya di situ. Allah Allah. Terus dia panjatkan tu doanya, ya ilahi wa maliki, anta ta'lam kaif hali, kau dah tahu apa yang ada di keadaanku. Wa bima qad halla qalbi min humumin ishtiqali fatadarakni bi lutfin minka ya maula al mawali ya karim al wajh aghithni qabla an yafnas tibari. Terus apa? Ya sari al ghawthan minka yudrikni sari'a yahzimul usra wa ya'ti billadhi arju jami'a yahzimul usra wa ya'ti billadhi arju jami'a ya gariban ya mujiban ya aliman, ya sami'a. Allah. Itu doanya dia. Itu semua untuk menunjukkan kepada dirinya dan kepada Tuhannya, saya ini fakir. Hingga dia katakan, "Qad tahaggagtu bi ajzi wa khudu'i wa inkisari." Saya udah betul-betul menyadari kalau saya ini lemah. Banyak orang kan gak sadar akan identitasnya sebagai hamba yang lemah. Gak sadar, mayoritas kita ini gak nyadar. Sadar kalau udah kena penyakit, baru balik sama Allah. Kemarin-kemarin mana? Mamul Haddad bilang, saya udah betul-betul sadar kalau saya ini lemah. Allah. Tahu gak puncak ma'rifah itu apa? Kita sering dengar para awliya ahli ma'rifah billah. Tahu gak puncak ma'rifah itu apa? Katanya al-ajiz an darkil idrak idraku. Ketika seseorang menyadari kelemahannya, maka saat itu dia telah mencapai puncak ma'rifah. Katanya lagi dalam ucapan yang lain, nata'allam li'ajli an na'lam bi'annana la na'lamu. Kita belajar. Belajar untuk apa? Terus kita belajar dan belajar hingga kita menyadari kalau kita enggak tahu. Ada orang belajar untuk tahu kan? Ada orang belajar hingga dia sadar dirinya dia enggak tahu. Waduh, lain lagi nih. Tinggi banget. Maafin kalau ngomong kayak begini nih. Mungkin kelewat apa namanya dalam. Ya, tapi mudah-mudahan bisa dipahamin bakal kita. Intinya udah ringkas kata kita potong aja di sini. Ya, itu banyakin doa sama Allah. Itu aja. Jadikan Allah tuh nomor satunya ente. Minta sama dia, doa sama dia. Udah enggak ada duanya deh. Dia paling baik udah. Ya cuman ente juga mesti tahu diri. Ya, Allah ngabulin doanya ente seperti saya bilang. Ya, dengan caranya dia, bukan dengan caranya kita. Terus juga, ya, tujuan utama dari doa bukan hanya sekadar untuk meraih harapan, tapi untuk menunjukkan kepada diri kita dan kepada Allah bahwasanya kita ini hamba yang fakir kepadanya. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersimpuh di pintunya. Maafin ya kalau omongan nih sampai dalam begini. Terus di sini disebutkan, ya, kita nih doa, semua doa kita diijabah sama Allah. Juga ada doa yang kontan, ya. Ada transaksi, ya, yang berkala. Distribusi barang yang kita beli pun nggak sekaligus datang. Ada tahapan-tahapannya. Ada yang langsung kontan. Ngerti kan maksudnya nih? Doa juga begitu. Yang bertahap kayak yang tadi ada jelasin. Ada yang langsung kontan. Kontan juga tuh ada tingkatan-tingkatannya, enggak sembarangan, macam-macam. Walillahil matsalul a'la, cuman ini misal-misal kayak begini untuk mendekatkan kita kepada hakikat tersebut. Di antara doa yang kontan itu kapan? Ada waktu, ada tempat, dan ada cara. Doa yang kontan kapan? Ada waktu. Ada waktu-waktu tertentu. itu Allah ngontanin doa hambanya. Kapan? Akhir lail. Itu salah satu waktu ketika orang hamba, seorang hamba doa sama Allah dikontanin. Ya tapi juga kadang ada seorang hamba doa di waktu tersebut gak dikontanin langsung sama Allah. Kenapa? Ada faktor-faktor tertentu yang membuat dia gak bisa dikontanin langsung sama Allah. Contoh, bangun malam, ya, tapi doanya gak khusyuk, pikirannya ke sini situ, kayak orang mabok mintanya. Ente nyodorin proposal sambil mabok. Kira-kira tuh perusahaan, ya, yang punya perusahaan ngelihatnya orang mabok nyodorin proposal bakal diladenin nggak? Walaupun, waduh, ini urusannya anak yatim udah kepepet, perlu dikontahin. Tapi ngelihat yang bawanya orang mabok. Ntar dulu deh, sampai lo sadar dulu baru lo ngomong sama gue. Kadang ada faktor kayak begitu. Waktunya udah tepat. Pemilik perusahaan lagi pegang duit banyak. Duit bakal sosial. Ya. Yang ngajukin proposal lagi kosong, kagak ada, cuma dia sendiri. Proposalnya memenuhi syarat, bakal anak yatim, bakal orang susah. Ini kan udah gak ada alasan untuk gak dikontanin. Tapi yang bawa orang mabok, kira-kira bakal diladenin gak? Atau yang bawa orang gak waras, diladenin gak kira-kira? Ntar dulu deh, perusahaan gak bakal ngeladenin yang beginian. Lo sadar dulu baru kemari, datang dulu kirim orang yang benar, mari baru gue ladenin. Kadang faktor begitu. Waktunya udah tepat padahal, tapi dari orang yang gak benar. Kalau bicara tentang waktu yang tepat kapan untuk dikontanin, syif akhirul lail. Ya, akhirul lail. Terus dari segi tempat, ya dari segi biasanya tuh waktu juga lepas sholat. Begitu assalamualaikum sholat, tuh habis sembahyang, tuh habis sholat, doa dikabulin sama Allah. Ya. Dan masih banyak lagi waktu-waktu tertentu. Contoh, kayak disebutkan tuh ada waktu-waktu tertentu diijabah doa, seperti malam Nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam Jumat, dan lain sebagainya. Itu waktunya waktu yang tepat untuk dikontanin. Demikian juga tempat. Tempat-tempat tertentu. Ente tahu gak? Ya. Banyak orang yang lagi apa bahasanya itu ya? Kalau bahasa orang untuk ngegolin apa sih namanya? Tender ya. Apa bahasanya itu kalau orang perusahaan begitu? Ya, perusahaan punya proyek. Ente pengen dapetin ini proyek. Ente datang ke kantor enggak diladenin. Banyak orang-orang tuh ya, ketemuan sama si pemegang keputusan kapan? Tempat main golf. Diladenin tuh. Wah, si pemilik perusahaan nih yang pegang keputusan lagi main golf di sono, gue samperin deh. Pak, ketemuan tempat golf. Iya, boleh. Dia lagi senang. Di tempat dia lagi senang, ikut main golf, diladenin. Ntar tengah-tengah main golf sambil jalan bareng, Pak, proyek ini bagaimana, boleh saya ambil gak? Udah lo ambil deh, lo jalanin. Nah, banyak orang begitu yang pada apa namanya urusan proyek. Nah, ada tempat-tempat tertentu ya Allah kontanin doa. Contoh seperti tempat-tempat suci, multazam di makamnya Rasulullah SAW, makam para aulia Allah, ya, dan lain sebagainya. Tempat itu punya pengaruh. Yang bilang begitu bukan aneh, Allah sendiri yang nyatakan. Tempat terjadinya keramat itu tempat dikabulkan doa. Dari mana? Allah bilang dalam Al-Quran, Sayyidatuna Maryam binti Imran sholat di mihrab, dan tempat ibadahnya dia itu dikunci, digembok dari luar. Yang pegang kuncinya Nabi Zakaria. Yang cuman satu-satunya manusia yang punya akses untuk membuka tuh pintu tempat khulwatnya Sayyidatuna Maryam, cuman Nabi Zakaria, enggak ada orang bisa masuk. Tugasnya dia buka, bawa makanan, urusin, tutup lagi. Sayyidatuna Maryam di mihrab tersebut, tempat ibadah tersebut, dia beribadah sama Allah. Yang bikin Nabi Zakaria heran, begitu buka, lamma dakhala 'alaihi Zakaria al-mihrab, wajada 'indah rizqah. Ketika Zakaria masuk ke situ, buka, dapetin ada buah-buahan. Dari mana? Dia enggak merasa bawa. Dan satu-satunya yang punya akses untuk membawa cuma dia. Ini siapa yang bawa? Terus yang lebih mengherankan, itu buah di musim ya, yang di bukan musimnya. Enggak ada di muka bumi musim anggur. Di mihrabnya Sayyidatuna Maryam binti Imran ada anggur. Sampai Nabi Zakaria heran, anda laki hadha, dari mana ente dapat nih? Dijawab Sayyidatuna Maryam, wa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dari Allah, keramat Allah yang kirimin. Tempat keramat. Allah lanjutkan tuh di dalam firman-Nya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Zakaria berdoa kepada Allah. Habli min ladunka dzurriyyah. Ya Allah, berikan kepada saya keturunan. Diijabah sama Allah. Di mana? Allah bilang, tuh di situ, hunalika, tempat terjadinya keramat. Dan makam para aulia juga bagian dari tempat keramat. Yang bilang bukan aneh, Allah yang nyatakan di tempat-tempat keramat, ya, tempat terjadinya mukjizat, tempat terjadinya karunia Allah, di situ diijabah doa. Allah yang bilang dalam Al-Qur'an. Kita pada ziarah kubur, doa di situ. Saya tanya, tunjuk tangan, ngomong apa adanya. Siapa yang pada ziarah kubur nyembah kuburan? Ada enggak? Siapa di antara kita minta-minta sama kuburan? Ada enggak? Siapa di antara kita waktu ziarah ke kuburan minta-minta sama yang punya kubur tuh? Ada enggak? Kagak ada, semuanya minta sama Allah. Fitnah yang pada bilang kita minta sama kuburan. Dan kita enggak ngerti kenapa dia bikin fitnah begini pada ya. Ini kita ini yang pada ziarah kubur, tunjuk tangan di sini. Siapa yang minta sama kuburan? Siapa yang nyembah kuburan? Siapa yang sujud sama kuburan? Ada? Kagak. Kita ziarah kubur enggak ada yang nyembah kuburan. Yang ada depan kuburan kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil. Kita katakan enggak ada Tuhan selain apa, selain yang punya kuburan. Enggak ada yang bilang begitu. Kita depan kuburan tuh kita baca enggak ada Tuhan selain Allah. Syuf. Artinya nih semuanya fitnah. Kita bingung, kok bisa ya? Ini orang-orang yang ngaku Islam fitnah kita. Fitnah beginian. Untuk apa? Kenapa? Memecah belah umat. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Lakin subhanallah. Emang apa namanya? Enggak tahu, mungkin ada hikmahnya Allah ciptain neraka kali. Wallahu a'lam. Cuman enggak tahu. Ini fitnah. Kita enggak ada yang nyembah kuburan. Waktu ziarah kita minta sama Allah, ya Rabb, mintanya sama Allah. Mintanya sama Allah. Tempat-tempat suci seperti makam para aulia Allah. Subhanallah, ada orang, kita bingung, heran. Ini orang Islam. Orang Islam nyamain makam-makam keramat dengan berhala. Bingung kita ya. Bingung sama yang beginian. Makam sama berhala sama. Heran kita. Emang sama makam sama berhala? Beda. Cuman subhanallah, ada orang Islam bilang begitu. Makam wali sama kayak berhala. Bingung kita yang beginian. Ya mungkin seperti Anda bilang, ada hikmahnya kali Allah bikin bangun neraka. Ya, kalau enggak tahu siapa yang bakal menuin. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Walhasil, tempat-tempat yang berkah tuh, tempat-tempat diijabah doa. Ya, tempat keramat, majaris macam begini. Terus juga ada cara doa diijabah sama Allah. Apa caranya? Ya, dalam keadaan bersuci doa sama Allah, dalam keadaan air mata. Ya. Doa dalam keadaan khusyuk. Itu caranya, kaifiahnya. Jaga diri dari makanan yang haram. Nabi bilang, ada orang udah kepepet, habis udah ke pojok deh. Rambutnya udah kusut, tengah padang pasir, udah mentok deh. Diangkat tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Nabi bilang, makanan dia haram, minumannya haram, bajunya haram, tiap hari cekokin sama haram. Bagaimana Allah mengabulin doanya? Coba kasih tahu. Walaupun dia udah kepepet, ya cuman mau bagaimana dikabulin, modelnya begini. Bersihin dulu dari hal yang haram, minta sama Allah langsung kontan. Makanya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid itu doanya kontan. Ya, wa mithlul Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin juga begitu. Tanya, Habib kok bisa begini sih ente? Doanya kontan. Dijawab sama Habib Alwi bin Syihab, "Ana ma'asaitu Rabbi ya waladi." Ana enggak bikin maksiat sama Tuhannya ana ya wahai anakku. Enggak bikin dosa sama Allah. Makanya ana minta dikontanin sama Allah. "Ana ma'asaitu Rabbi ya waladi." Ana enggak bikin maksiat sama Allah. Dulu Habib Salim Jindan juga gitu modelnya. Beb, doain biar aneh dapat keturunan beb. Ntar lo punya anak laki. Gituin langsung. Ntar lo punya anak laki, namain Fulan. Kok bisa begitu? Apa dosa yang dia orang bikin? Hidupnya semuanya bakal Allah. Datang beb, doain aneh beb. Aneh lagi banyak hutang. Ntar gue mati lo kaya. Begitu modelnya. Macam-macam para wali Allah. Kenapa begitu? Enggak bikin. Jauh dari maksiat, jauh dari yang haram. Diijabah doanya sama Allah. Ntar gue mati. Ya, ada satu orang berantem mulu, ribut sama satu orang yang lain, sama kiai. Berkelahi, ribut, musuh bebuyutan deh. Habib Salim bilang sama dia, lo percaya sama gue? Gue mati, lo jadi mantunya dia. Bener, jadi mantu. Doanya diijabah sama Allah pada. Kenapa? Ya begitu, hati bersih. Ya, doa sama Allah dalam keadaan senang dan susah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah kabulin harapan kita. Ya Rabbal Alamin, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.